Jāna Enziņa, labrīt!
Sveiki!
Es saprotu, ka satiksme jūs ir piekrāpusi, un jūs esat kaut kur diezgan patāli no mūsu studijas, bet mēs varam šos pašus jautājumus uzdot jums arī pa telefonu, un mani interesē, cik tad daudz tās diskusijas ir bijušas, ko Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera ir organizējusi, un cik liela ir bijusi atsaucība no uzņēmēja puses, cik ļoti viņiem interesē šis te reģionālās reformas jautājums?
Diskusijas mums ir bijušas faktiski visā Latvijā, Vidzem, Latgala, Kurzem, Zemgala, Rīga, piecas tādas centrālās, vēl vairākas mazas tādas fokusētas diskusijas, un līdz ar to mēs tā kā jūtam to temperatūru pa visu Latviju šajā jautājumā, un jāsaka, ka diskusijās mums ņēma dalību gan uzņēmēji, gan arī diezgan atsaucīgs bija pašvaldības, bija ļoti liela interese arī padiskutēt, un kā viens otrs teica, mums jau pirmo reizi arī kāds vispār prasa, ko jūs domājat par to. Tā kā mēs tādu temperatūru esam sajutuši, es domāju, pa visu Latviju.
Labi, un tad kāds ir tas varbūt būtiskākais secinājums pēc šīm diskusijām, kādus mērķus varbūt jāsasniedz administratīvi teritoriālajai reformai, lai gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji gūtu tos labumus?
Jāsaka, par tādu detalizētu pozīciju mēs īstenībā šodien 12. Būs preses konferences, kur mēs detalizēti stāstīsim par to. Un faktiski tas pareizākais jautājums jau patiešām ir arī par to, lai reforma būtu nevis reformas pēc, bet lai mēs sasniegtu iedzīgus mērķus šīs reformas rezultātā. Un, ja mēs par tiem runājam, tad mūsuprāt, atslēgas jautājums, lai jebko mēs faktiski darītu un tajā skaitā realizētu administratīvu teritoriālo reformu, atslēgas jautājums mūsuprāt ir, kā izdarīt tā, lai šīs reformas rezultātā vairojās labi apmaksātas darba vietas, jo patiesībā tas ir atslēgas jautājums, kāpēc arī cilvēki paliek mazāk Latvijā, brauc prom, un līdz ar to, ja mēs šo neatrisināsim, tad neradīsim daudz vairāk labi apmaksātas darba vietas, mēs varēsim tās reformas taisīt nepārtraukti, mēs tikai konstatēsim, ka mums vajag vēl mazāk skaitu pašvaldības, vēl mazāk un nekuras priekš netiksim. Tam ir jābūt centrā pašām.
Šobrīd vienīgais, kas izskan, ir, ka samazinās pašvaldību skaitu trīs reizes. Ar to jau, tā teikt, labi apmaksāt darba vietu skaitu nevairos.
Taisnība. Mūsu faktiski tā galvenā pozīcija ir mazliet no cita leņa. Tātad, ja mēs paturam prātā, ka tas svarīgākais ir tās labi apmaksātās darba vietas, tad ir jautājums, vai esošā sistēma, esošais pašvaldības skaits un viss pārējais mums palīdz to darīt vai nepalīdz. Un šeit ir kas, tad pirmais jautājums mūsuprāt, kas ir ļoti svarīgs un faktiski atslēgas jautājums, ir tas, vai pašvaldības A ir motivētas savai teritorijai piesaistīt un noturēt biznesu, un B, vai viņas faktiski spēj to darīt. Viņām ir vajadzīga arī kompetence, zināšanas un resursi to darīt. Un šeit jāsaka, ka mēs redzam ļoti raibu situāciju no tādām pašvaldībām, kuras gan to diezgan aktīvi dara un māk to darīt, līdz, es teiktu, tādām pašvaldībām, kur man ir palikusi sajūta, kur nav īsti saprašanas, no kura gala vispār to darīt, un skaidrs, ka tas arī netiek darīts. Tā kā tas motivācijas jautājums un spēja jautājums, un šeit, protams, jautājums par to, cik liela pašvaldība arī dažreiz ir atbilde, dažreiz nav atbilde. Tā kā tas ir viens jautājums, un otrs, protams, kas arī ir jāņem vērā, kas reformas kontekstā ir svarīgi, es domāju, ja pašvaldības ir daudz maziņas, tad arī, ko mēs esam redzējuši pa visu Latviju, ir situācijas, kur uzņēmums strādā vienā pašvaldībā, darbinieki viņam lielais vairums brauc no plakus novadiem, vai atkal ir kaut kāda objekta kaut kur uz novada robežām, un tad ar to lēmumu pieņemšanu virzīšanos uz priekšu ir diezgan sarežģīti. Tad noteikti ir tēma, kas ir saistīta ar izdevumu, pašvaldību budžetēšanu. Ja? Ko mēs redzam? Faktiski lielākā daļa no visām pašvaldībām nevar savilkt galus kopā, ja tā drīkst izteikties, un dzīvo lielā mērā no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Ja? No mūsu redzes leņa sanāk tā, ka taisām kaut vai 1000 pašvaldības, tikai jautājums, kurš par to samaksās. Ja? Tas, ko mēs redzam, ka izveidojas jau mazliet tāda situācija, ka mums ir milzīga māja ar pārpas 100 guļam istabām, bet mēs pat īsti, mums nav tas resurs, lai to visu savāktu kopā. Jo,
bet jo šobrīd uzklausot šos dažādos viedokļus, redzējumus, kas ir jāņem vērā, vai tiks izstrādāts, arī kādas konkrētas vadlīnijas reģionālās politikas attīstībai?
Mēs šodien arī 12. preses konferencē viņas tā kā liksim galdā, tāpēc tas ir tā mazliet tāds paslēpes ar te spēlē. Tas ir viens, otrs, mums ir iecerēta rītdien arī ļoti liela konference, tur būs pārpār 20 dažādiem runātājiem. Faktiski visi, kam ir ko teikt par šo te jautājumu, būs rīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes telpās lielajā aulā, kur būs gan ministrijas viedoklis, gan pašvaldību lielu, mazu, dažādu viedoklis, gan uzņēmēju viedoklis, dažādu ekspertu. Es domāju, ka arī rītdienas konferences lielā mērā līdzēs precīzi nodefinēt, kādiem ir jābūt kritērijiem un tām vadlīnijām, kā tad būtu pareizi to reģionālo reformu, administratīvu teritoriālo reformu veidot. Ja?
Jā.
Tur ir virknās aspekti. Plus valsts iestāžu tīkls, ja, kas ir arī interesanti. Faktiski pētot, mēs konstatējam, ka vairāk 10 valsts iestāžu ar savām teritoriālām struktūrām. Tur faktiski divas vienādas tādas teritoriālās kartas nav. Arī pilnīgi absurds īstenībā.
Paldies, tas jau ir plašāks stāsts. Paldies, sazvanījāmies ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Enziņu.